папа Франішак не глядзеў і не будзе глядзець намінаваны на Оскар фільм «Філамена», сказаў кіраўнік залы друку святога пасаду ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён абверг паведамленні вытворцаў, што нібыта карціна была паказана пантыфіку на спецыяльным закрытым паказе ў Ватыкане. У той жа час ён рэзка раскрытыкаваў спробу уцянуць святога айца ў рынкавую стратэгію для прасоўвання фільму. Стужка распавядае гісторыю жанчыны, якая нарадзіла пазашлюбнае дзіця ў ірландскім абацтве, куды была адпраўлена сваёй сям'ёй. Сын Энтані быў супраць яе волі усыноўлены ў Амерыцы. Нягледзячы на гады пошукаў, Энтані і Філамена так і не знайшлі адзін аднаго. Тэматыка фільму падалася вельмі неадназначнай для многіх католікаў у свеце, якія абвінавацілі кінематаграфістаў у дыскрымінацыі вобразу ірландскіх законніц. Крытык газеты «Нью-Йорк-Пост» акрэсліла гэты фільм як поўны нянавісці напад на каталіцызм.